Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás v pokračování Men's Faktoru. Máme tady...
speciální hosta.
Speciální
máme tady kolegyně totiž.
Máme tady kolegy.
Máme tady kolegyně našeho spolku Men's Faktor, kde se zabýváme šikanou a násilím obecně.
A protože když jsme to založili, jak jsme si říkali, že to je nějaký moc mužský.
No a Men's Faktorový, no.
Moc Men's Faktorový. Tak jsme přizvali Denisu Kartuselovou. Ahoj.
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 Děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jsi přišla.
Tak.
Denise, advokátka, věnuje se rodinnému právu
a trestnímu právu.
A trestnímu právu, děkuji za doplnění.
Tak. No a teď nám řekni, Deniso, co tě přimělo k tomu, že jsi začala spolupracovat s dvouma takovýhlema vošklivýma holohlavýma chlapama?
No, skinheadama.
Čím jsme tě vlastně přesvědčili?
Přesvědčili tím zaměřením toho spolku, protože já se v tom trestním právu věnuju pomoci obětem trestných činů. A když vidím, co se v dnešní době ve společnosti děje, tak ta vaše myšlenka začít u dětí a snažit se je nějakým způsobem učit, jak v té společnosti se pohybovat, jak reagovat na násilí, na násilníky, na šikanu, tak mě to velmi zaujalo, že můžeme začít takhle od píky a proto jsem se rozhodla s váma spolupracovat.
Aby si na konci neměla méně práce. Kdyby se nám podařilo posunout tyto hranice někam jinam.
Tak budu zastupovat ty pachatele, no.
Přesně.
To se nevím děl.
Přesně tak.
Hele, řekni mi, jestli máš za svoji kariéru nějaký třeba dva, tři případy, který opravdu se dají říct, že ses dostala do beznaděje nebo bezmoci, kdy jsi měla pocit, že vlastně právo a spravedlnost skutečně spolu nesouvisí a že ses cítila bezmocná?
No, to se cítím zrovna aktuálně, mám jeden takovejhle případ a tam mi teda přijde na to, že se jedná o malý čtyřletý dítě, tak mi přijde, že ať už jsou to soudy nebo policie, tak to strašně dlouho trvá, veškerý vyšetřování, dokazování a tam se cítím teda značně jako bezmocná, protože ještě nedošlo ani k zahájení trestního stíhání toho pachatele. A prostě, ať se snažíme dělat maximum úkonů, neustále urgujeme, posíláme prostě důkazy, které jsou alarmující, tak se stále nic neděje a obávám se, že ještě několik měsíců jako dít nebude. No.
A kde je ten zakopaný pes?
Je to jako prokrastinace z jejich strany, nebo je to prostě jenom přetíženost toho systému?
Já si myslím, že ten systém není připravený na takovýhle kauzy.
Aha.
Jako speciální takový kauzy, které jsou něčím výjimečný,
no,
nebo něčím...
Který,
že to vlastně
nebo,
dneska, jako,
nebo takhle, já si spíš myslím, že je to z důvodu toho, že spousta, teď budu říkat žen, z tohohle trestního činu křivě obvinuje toho domnělého pachatele. A proto ta policie a nebo justice, to už je jedno.
O čem mluvíme? O znásilnění?
O pohlavním zneužívání. Tak si myslím, že prostě oni těžko teď nacházejí tu hranici a snaží se skutečně jako provádět dopodrobna třeba to dokazování, protože se právě obávají toho, kdy ta žena lže, řeknu, kdy ta matka teda lže a kdy už je to teda pravda. Jo, a myslím si, že to jako si způsobila zase sama ta společnost, protože spousta, a nechci jako říkat, že jsou to matky, jo, jsou to prostě i chlapi, jsou to i tátové, kdy prostě se navzájem ty rodiče křivě obvinují z různých věcí, jenom za účelem, aby se zbavili toho druhého rodiče nebo omezili mu prostě na minimum péči o to dítě, takže díky tomu prostě pak ta justice koná tak, jak koná, že jo, protože je tam prostě velká nedůvěra v to tvrzení, většinou právě v těch případ není moc důkazů, že jo, takže proto to tak dlouho trvá. No
máš pravdu, že s tou lží je problém, protože to byl jeden z důvodů, proč jsme s Pepou tuhle společnost zakládali, protože jsme si říkali, sakra, v dnešní době už je ta lež normální komunikační prostředek. Dokonce se tomu i nějak říká, je to účelová lež, která je asi míň lží než normální lež. No a pak to dopadne takhle, no. No tak to je vlastně taky naše snaha nějak tu lež vytlačit z těch komunikačních jako schopností lidí, zvlášť teda z médií, který tu lež v dnešní době považují za normální systém jako komunikace s lidmi.
Oni ji považují právě proto, protože na sebe chtějí budat tu pozornost. Oni potřebují tu společnost rozdělit a hrotit na ty dva tábory a to je vlastně ta živná půda.
Takže nám to evidentně prorůstá i mezi lidi.
Rozhodně, no.
Tak to a ono pitný. Už jako dokonce je spoustu internetových stránek, kde si prostě navzájem ty rodiče jako raději, udělej tohle, obviň ho z tohodle a podobně. A prostě někdy se mi stane, že pak přijde třeba klient a já přesně, protože některé ty stránky, jak ji znám, tak přesně vidím jako ty kroky,
jo.
Že podle se čeho jako se inspiroval řídí. Prostě.
Jo. A to dělají politici
často. Ale zase já to jako nemůžu říct, že... inspiroval. Ona ten scénář, i když je to pravda, může být stejný, že jo? Jo? Takže já to taky jako třeba rozklíčovávám prostě až postupem času, jo? Takže to stejný má ta policie i justice, ač si myslím, že skutečně i v těchto z těch příběhů by to mělo být ještě prostě jako rychlejší. Jo? To, že se děje něco mezi dospělejma, řeknu domácí násilí, tak dobře, tam ještě je ta možnost odejít od toho pachatele. Ale tady je furt to dítě a to se prostě samo rozhodovat jako nemůže, že jo?
A jak na to reaguje ten OSPOD třeba? A to už musí být ale po nějakém soudním rozhodnutí pravděpodobně. Nebo ten OSPOD může reagovat sám po takovýchto případech?
No, on ten OSPOD má možnosti podávat sám někdy podměty. Návrhy, podměty. Ty OSPODy se do tohohle z toho bohužel úplně příliš nehrnou.
Jo. A měli by je to jejich povinnost?
No, ale nehrnou se.
No. Je v tvém okolí někdo z advokátů, kdo je byl tvým vzorem, koho obdivuješ za to, jak razantně a spravedlivě se snaží hájit?
Tak to mě asi nikdo úplně nenapadá.
Nenapadá? To je zvláštní. Tak já v herectví třeba pár takových vzorů mám. Já jsem si myslel, že to je v každý práci.
Ne, úplně mě tak jako nikdo nenapadá. Podle koho bych se jako řídila, sledovala třeba jeho kauzy.
Nebo někdo na fakultě
kauzy.
Třeba, Píšek, myslím třeba, nějaký profesor,
ne,
který
ne,
vás ved.
Nemám takhle jako někoho.
To je zajímavé.
Možná třeba je to z důvodu, že já dělám prostě obor rodinu a trest, že? A možná někdo, kdo by mohl být mým vzorem, dělá úplně jako jinou oblast práva. Jo, takže nemám v tom.
A ty jsi vybrala tu rodinu a trest z jakého důvodu? To je velice ožehavé téma, velice nepříjemné věci. Co tě na tom tak lákalo?
No, ta pomoc těm obětem. Jo? A vlastně díky tomu, že jako velmi často ta trestní rovina souvisí s tou rodinou, že jo. Jo, takže proto jsem zkombinovala tyhle dvě oblasti a velmi často zastupuju ty klienty nejenom v rodinném právu, ale i v tom trestním, protože se to navzájem prostě prolíná.
No to je vlastně problém, na který my s Pepou často narážíme, že třeba narazíme na násilníka, který teda provede nějaký trestný čin, no ale my zjistíme, že vlastně původ toho všeho je u něj v rodině. A teď je otázka, zda soudit toho násilníka, nebo vlastně soudit tu rodinu zpětně, to je právě to, proč jsme se dostali až k tomu základu, že ta prevence začíná na těch školách. Kde podle tebe je ta hranice toho, kdy vlastně soudíme toho pachatele za to, jaké je, a kde vlastně ho ještě můžeme pochopit za to, jak vyrůstal a co ho ovlivnilo?
No, já teda vždycky říkám, že pokud nejde o život, tak jde o hovno. A takže...
To jsou případy, kdy jde většinou jenom o peníze.
Přesně
třeba.
Tak. Přesně tak, jo. O peníze, řeknu, o nějaký majetek a tak. To jo, ale potom, jak už, jakmile do toho zasahuje prostě to zdraví, život třeba, tak to už samozřejmě ta intenzita, to je tím, jak jako pracuju s nima, že jo? Já jako dobře zastupuju nejenom oběti, ale taky prostě přijde nějaký pachatel, řeknu, a toho taky zastupuju, že on má taky právo prostě být zastoupený a mít to obhajobu, tu pomoc prostě. Takže já úplně nedokážu tohle to objektivně jako posoudit, protože pro mě je to jako práce.
Rozumím.
Jo, samozřejmě zohledňuje se, nebo i já sama, když se třeba utvrzuju v tom, že jako ano, zastupovat, tak zohledňuji i to, z jakých jako poměrů je, jaký měl život, proč to spáchal, jestli byl v tíživý životní situaci, co ho k tomu prostě vedlo, anebo jestli je to skutečně prostě uličník jako od narození, že jo.
A může to být polehčující okolnost u toho soudu, že třeba ten člověk měl opravdu nějaký krušný život, neříkám, že za to nemohl, ale jakože v podstatě ho to mohlo natolik ovlivnit, že se dostal těchto trablů.
Spíš se zohledňuje to, jestli v danou dobu, kdy on spáchal ten trestný čin, byl v nějaký těžký životní situaci, jo? Řeknu finanční, neměl peníze, potřeboval uživit děti, rodinu, tak to se samozřejmě zohledňuje. Jo, ale jako, že bychom koukali úplně jako hodně do historie, to ne.
Dostala ses kvůli své práci někdy do nějakého nebezpečí? Hrozilo ti nějaký nebezpečí?
Asi zatím ne, jenom jednou jedna protistrana u soudu tak byla agresivní až tak, že vyrazila dveře z pantu a přivolávala se justiční stráž, ale mezi tím on vlastně jako zvládl utéct, jo. Ale nešel, jako neřeknu, útok nebyl prostě fyzicky na nás, ale spíš jako na věci v té jednačce.
Ten systém.
A potom teda jednou, to byl případ pokusu o vraždu, tak ten pachatel teda byl velmi agresivní, hodil po nás židli, protože já jsem zastupovala poškozenou, takže po nás hodil židli se státní zástupkem, že v tu chvíli sedím já na straně státní zástupky. A potom samozřejmě tam už se to dělá tak, že se koná to hlavní líčení v jeho nepřítomnosti a on se následně seznamován s tím, co se provedlo v tom hlavním líčení, když je pak takhle agresivní a hrozí, že by tam došlo k nějaký újmě, tak to se takhle koná. Nebo s ním pak přijde větší množství jako justičky. Samozřejmě při tom hlavním líčení by se mu měli sundávat pouta, že jo, a tak potom se udělá opatření, že se prostě nesundají.
Kolik takovýchhle lidí máš jako za sebou, s kterým asi pracovala, takových pachatelů, tak zhruba.
Jakoby pokusu...
Kolik případů vlastně máš za sebou zhruba, jenom aby diváci tak jako tušili?
Obecně prostě, kdy zastupuji, řeknu pachatele nebo i oběti a je jedno, jaký trestný čin.
No,
já myslím, že by to mohly být i stovky.
Jo.
A sleduješ nárůst určitých jaksi podobných trestných činů, jakože určitá násilných. Kategorie násilí a tak dále.
A nebo dokonce nějakého společného jmenovatele u těchto těch lidí?
Sleduju nárůst trestního činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, takže domácího násilí. Myslím si ale, že ten nárůst je z důvodu, že se o tom víc mluví. Ty oběti se rozhodly s tím jít ven. Není to už jenom tak, jako jsem ráda odešla jsem prostě, nebo odešel jsem od pachatele, pachatelky.
Možná si dokonce teprve začali uvědomovat, že jsou oběti násilí.
Přesně tak.
Že to není normální.
Přesně tak. Jo, přečtou si spoustu věcí a zjistí, a jo, vlastně to mám jako úplně stejně, protože to násilí není jenom fyzický, není psychický, ale ekonomický, sociální. Jo, a nemusí být všichni jako dohromady. Jo, a najednou se teď začnou uvědomovat, jo, a teď já to mám vlastně jako stejně. Jo, necítí se komfortně, takže začnou to řešit, přijdou do advokátní kanceláře, přijdou k psychologům a prostě tam se dopátrají toho, že ano, jsem obětí domácího násilí a pak je samozřejmě na nich, jestli to budou řešit v té trestně právní rovině, anebo jestli jim stačí to uvědomění a prostě odcházím a už nechci být ta uzur, nebo ten uzurpovaný, ta uzurpovaná.
Ta oběť.
Ta oběť, jo. Je zajímavý, že samozřejmě muži, pokud jsou, a měla jsem i muže jako oběť domácího násilí, tak oni většinou to řeší tak, že odejdou, někde víc to nerozebírají, nechtějí to víc řešit a je to asi podle mě jako z důvodu, že se za to jako chlapi stydějí.
Je to pro ně ponižující.
Tak.
Přitom já si dovedu představit, že to nemusí být kvůli tomu, že by jako ten muž byl slabý, ale měl jsem tu možnost zažít podobné situace. Když ta žena na vás zaútočí, vy jako muž nemůžete zaútočit stejně, že jo? Takže jste dostáváte do prekérní situace, že vlastně, když mě žena dá facku, tak já jí tu facku dát nemůžu, takže se vlastně nemůžu bránit, což je hrozný.
Dá se najít určitá typologie těch obětí domácího násilí?
No vždycky jsou jako submisivní.
Submisivní, to je základ.
To je prostě základ, to je gro. Vždycky jsou prostě submisivní.
Tak to znamená, že tak to na to jdeme správně. My totiž v dětech se snažíme budovat sebevědomí, protože pokud máš sebevědomí, tak je menší šance stát se obětí. Tak to mám rado, že nám potvrzuješ tohleto naše pravidlo, který tak nějak nám vyplynulo z několika přednášek. No.
Typický je třeba u těch pachatelů. Jo. Oni mají víc třeba manželství nebo víc partnerských vztahů a když potom se třeba k soudu zvou předchozí partnerky nebo současní jako partnerky svědci. Jako svědci, tak oni vypovídají, i když nemají třeba už mezi sebou, řeknu, dobrý vztahy, tak vypovídají ve smyslu, že třeba obětí nikdy nebyly. Že třeba, jo, jednou to na mě zkusil, já jsem se jednoznačně vymezla a víckrát to neskusil. Proto právě oni, ty pachatelé, to zkoušejí, kam můžou jít a když je ta oběť submisivní, tak to jde dál a dál. dál.
To je vlastně obecně u násilí, jakéhokoliv.
Takže to je docela dobrý pravidlo, pamatujte si to, vymezit se je takový základ.
Na začátku a razantně zřejmě a přistoupit nějakým
ukázat ty hranice prostě.
Těm hranicím.
Jak to vidíš s tím zásadním problémem, který pořád v lidech je někde zakořeněný, že když se budou bránit, tak budou mít problém. Že můžou ublížit tomu násilníkovi, nebo že násilník zvýší agresivitu, anebo že se dokonce dostanou do problému se zákonem, protože se bránili.
No, ta hranice samozřejmě, kdy to můžeme třeba považovat za nějakou nutnou obranu, tak tam je velmi jako křehká. Že jo? Mm. Tam potom se to odvíjí od toho, jak ta obrana vypadala, respektive kam pak třeba řeknu, ten obranej útok, budu říkat, kam směřoval, že jo. Jo, samozřejmě pokud bude cíleně směřovat jenom na hlavu, tak už asi nemůžeme úplně tak jako, a už řeknu, ten původní pachatel už bude ležet prostě na zemi a on stejně prostě do něj bude kopat a bude to všechno směřovat na tu hlavu, tak už nemůžeme mluvit o té nutné obraně.
V okamžiku, když takto útok netrvá, nebo nepokračuje.
Jo, takže ta hranice je jako hrozně složitá, je to hrozně těžký to posoudit, ale skutečně, jak říkám, vymezit se, nemyslím si, nebo moje zkušenosti nemluví o tom, že když se ta oběť vymezí, že by ten pachatel ještě přitvrdil. Je to jako podle mě dost výjimečný, že ještě přitvrdí.
Takže vlastně nám z toho vyplývá, že pachatelé vlastně jenom zkoušejí ty hranice. Na druhou stranu to budou asi velký zbabělci, protože jak je vidět, tak v momentě toho, jak si ty nějaké razantní odpovědi se stáhnou a jako už nepokračují. Nejsou to patologičtí, bych řekl, násilníci. Je to možný?
Je, ale já se bavím o trestných činech, nebo říkat vražda, pokud vražu, nebo těžký ublížení na zdraví. Jo? Já se hodně bavím spíš o tom domácím násilí. Pak samozřejmě třeba i znásilnění, co se týká, že znásilněna může být ženská i manželem.
Ano.
Jo? Takže i o tomhle. S tom
a je to hodně blízko našemu tématu šikany. I tohle to si myslím, že vlastně to domácí násilí, šikana, že si myslím, že to spolu souvisí. To asi jak taky na jednu, tak na druhou stranu. Jako,
je tam hodně průsečíků, podle mě. Obzvlášť u těch dětí, když my nějakým způsobem edukujeme, takže vlastně v momentě, když ty děti budou mít nějaký své hranice, nějaký svůj rámec, osobní bublinu a tak dále, nějaký sebevědomí, tak se tím může pochopitelně snížit i ty další problémy
to
v tom
riziko do budoucna.
Dospělým životě.
Co ty sama, potkala ses někdy s šikanou jako takovou?
Potkala jsem se s šikanou. Už na základní škole.
Jo.
Naštěstí to byla ještě doba, kdy ta šikana nebyla tak zlá a tak tvrdá, jako je v dnešní době. Jo? Bylo to takový to malování na tabuli, že jo? Protože jsem měla dioptrický brýle, že jo? od první třídy, řeknu. Vysypání nějakého penálu, schovávání věcí posměšky.
Mokrá huba na zádech.
No, asi tak. Jo, ale i tak mě to jako velmi zasáhlo. Že jo? Samozřejmě já jsem v rodině velmi dobrý vztahy s maminkou, s tatínkem, takže jsem to doma řekla, tak maminka říká, vykašli se na ně, že jo? Ale ono to tak jako stupňovalo, mě to tak jako velmi mrzelo a když už pak jsem chodila domů s pláčem, tak mamka se prostě rozhodla, že půjde do školy a bude to řešit s třídní učitelkou. Takže šla za třídní učitelkou, řekla jí, s čím chodím domů a třídní učitelka řekla, dobře, já to teda vyřeším. Řešila to velmi neprofesionálně, nesprávně, pozvala si mě a dalších 10 holek na chodbu. A na chodbu ve škole, kde jsem teda měla říct já, co mi holky dělají, a naproti mě stálo těch dalších 10 holek, který mělo říct, co dělám já jim.
Výborná férovka.
No. Samozřejmě ty holky tam byly úplně jako na první pohled, nebo podle toho, co ty holky říkaly, tak bylo zřejmé, že to nemůže být pravda, jo. Bylo to na prvním stupni, takže třeba jedna holka, to si pamatuju dodnes, a opět přesně vím, jak jsem tam jako stála, jo, protože to byla taková ta křivda, kterou jsem jako pak zažila. Jedna holka říká, no, i když se nelíbí obrázek, který jako namaluju při výtvarce, tak ona přijde a roztrhá mi ho. A já říkám ty učitelce, říkám, a to přece by si musela jít k vám jako pro novou čtvrtku a vy byste si jako ptala, kde má tu původní, ne?
Ty už si byla prostě advokát.
Přesně. Na to ale učitelka neznala odpověď. No samozřejmě pak ty holky, co se tam všechno nevymýšlí, že já už jsem pak jenom brečila a oni prostě do mě šli, učitelka to neřešila. Ale pak jsem měla obrovský štěstí, že šla zástupkyně ředitelem, zkušená pedagožka, která nás na té chodbě viděla, zeptala se učitelky, co tam s náma řeší. Okamžitě pochopila, že je to naprosto špatně. A já jsem celá uřvaná, že jo, ubrčená, a ta zástupkyně ředitele, když se teda dozvěděla, co se tam děje, tak se na mě podívala a říkala mi: Denisko, takovýhle krav potkáš v životě ještě spousty, tak běž domů a my to tady dořešíme. Hmm. A nevím, jak se to dořešilo, ale prostě tím to celý skončilo.
Zajímavý.
Tím tak... to celý skončilo prostě, takže...
Vidíš, no. Ale úplně vidím tu učitelku, jak si vás předvolá, řekne, tak jak to bylo teda, děvčata.
No, úplně správně, že každý ho má vyslýchat prostě zvlášť, v kouzovkách vyslýchat, jít se do kabinetu, zpovídat. Postupně zpovídat a udělat si z toho nějaký svůj jako objektivní obrázek, ale tohle to bylo prostě úplně... Ale jako ono to je furt... furt to přitrvává, takhle se řeší ty problémy.
My to
prostě,
víme,
když je šikana, tak ty učitelé to jako neumějí řešit.
No, dokonce i šikanu ze strany učitelů na děti.
No to jsem měla taky.
To je ten náš případ, který jsme vlastně nějakým způsobem oživili.
To jsem měla taky šikanu ze strany učitele, no.
Ale ty myslím, jako víš, v našem projektu jsme řešili vlastně tu šikanu ze strany těch učitelů vůči těm dětem. To je taky neuvěřitelný. No. A vlastně ten modus operandi těch asi šikanátorů je pořád stejný. No. Je to tam nějaký pocit tý moci nad vlády, nad tou obětí. Je to pořád
stejný. No, ono by se možná dalo právě přesně pojmenovat to, že pokud někdo tohle začne v kolektivu jako dělat, že ten pocit moci hledá, tak zřejmě třeba v té rodině je to nějaký opačný a je tam pocit bezmoci v té rodině. Jo.
Takže, jo, to je možný. No. A tady si získává nějakou sebe důvěru,
No, ale to by měli umět trošku, jako tady, ta škola, přece jenom ty učitelé, trošku znají ty děti, znají ty rodiny. Měli by to umět trošku jako rozklíčovat.
Zvlášť v základních školách, kde ty děti jsou tam 8
jako pracovat, no přesně tak, a pracovat s těma dětma a s těma rodičema, že jo?
No, já vím, nevím, že já začínám mít pocit, jakože čím dál více v tom rejpáme s Pepu, že to by každý učitel chudák musel být zároveň psycholog ještě. Ono je to totiž tak složitý ve výsledku.
Jasně, ale mají tam na to, tak mají na to prostě ty psychologický...
Už je tam mají, už každá škola má
každá. Dokonce odborníka. Tam myslím, že jsou specialisti, kteří se zabývají jako kriminalitou a tak jako
prevencí
a tak, jo. Takže si myslím, že ty lidi na to prostě mají a samozřejmě ten učitel, když si samozřejmě neví rady, protože nemá na toto vzdělání, tak má za kým jít.
To je pravda.
Jo, s kým to jako skonzultovat.
Takže to je obrovská výhra proti tam minulým rokům, kdy do těch škol museli přijít ty rodiče a nebo si ty rodiče zavolali navzájem, což většinou taky docela zabral, co asi takhle pamatuju. No. Ale to už dneska není, protože asi nejspíš všichni jako odvolávají na ty instituce a čekají, že to za ně vlastně někdo vyřeší a ne každý může být dostatečně erudovaný k tomu, aby to správně pojmul takový problém.
Zeptám se na takovou jako asi složitou věc, ale dokážeš nám zhruba říct, jakou to má spojitost se vzděláním těch lidí, jako jak vzdělaní bývají lidé, kteří se dostávají do těch problémů, ty pachatelé, je to napříč jako vzděláním, nebo by se dalo říct, že tam je to nějak konkrétnější, častější při určitém stupni vzdělání?
Ne, já si myslím, že je to napříč. U těch vzdělanějších pachatelů se to hůř odhaluje, hůř prokazuje, protože oni to mají víc promyšlení.
Jsou chytřejší, takže no, jasně, ty primitivní činy jsou jednoduché.
Jak řekla paní Čírtková jednou, když takzvaně padne facka na sále, je to někdy lepší, než když je to dlouhodobý psychický teror, který toho člověka zlomí natolik, že už se s tím dokáže, ne, že už se s tím jako smíří natolik, že si myslí dokonce, že to je jeho chyba a tak dále.
To psychický násilí je vždycky, když mám oběti, tak je vždycky pro ně daleko horší, než to, že prostě dostali facku a byli zmláceni. To psychický je odrobná víc, než to fyzický.
Obzvlášť, když to trvá nějakou delší dobu a je to systematický.
Tam je největší problém, že vlastně k tobě se ty lidi dostanou, až když vlastně to nezvládnou. Že? Protože prostě jako ten teror může u každého běžet jinak dlouhou dobu a někde prostě vyeskaluje a stane se něco hroznýho a nakonec skončí u tebe a ty je musíš chránit.
No, já bych asi neřekla, ano, nezvládnou, ale zároveň ty oběti se musí sami rozhodnout, že s tím chtějí něco dělat. Jo, měla jsem oběť, kdy mě oslovila maminka se sestrou té oběti a že prostě se jim svěřila ta oběť, že prostě obětí domácího násilí, popisovala jim, co se jako doma děje a oni za mnou přišli, pojďme jí zastupovat, ona zatím prostě prostě nemůže od toho pachatele odejít, má tam dítě, bojí se, ale pojďme vymyslet teda kroky, které jako uděláme. Ty kroky jsme vymysleli, ale ta oběť se natolik bála a sama nebyla rozhodnutá, že odejde od toho pachatele, že my jsme se mohli stavět na hlavu a neudělali jsme s tím vůbec nic.
A je to častý problém?
Ne, není.
Není, naštěstí.
Nebo ke mně už chodí skutečně ty osoby, že jsou jakoby rozhodnutý to řešit.
To je vlastně pravda, to ty už víš.
Ale není ojedinělý případ, že já tady s obětí podstoupím celý trestní řízení, snažím si jako maximálně pomoct a ona se mi třeba vrátí k tomu pachateli. A to je ale typický znak jako obětí, že oni neustále mají pocit té závislosti na tom pachateli, že bez syndrom. Něj nedokážou ano. přežít. Ano. Přesně tak.
To je teda opravdu hodně zvláštní. Mm-hmm.
A pak to samozřejmě asi pokračuje dál.
Pokračuje dál, no. A nejhorší, když mi to pak třeba ta oběť neřekne, já jsem u soudu a přednáším, jaký byly dopady, že na tom, že mám zkušenost, jak vím, jaký ty dopady tam jsou, máme nějaký lékařský zprávy a podobně. No a on ten pachatel řekne, no ale my spolu jako zase žijeme, my máme jako společnou domácnost a mezi tím, co tady jako se to řešilo u policie, tak máme spolu další dítě.
Ale to už je vlastně taky diagnóza, tohleto. Mm-hmm. Jo, tak prostě nějaká seberestrukce, takováhle.
Oni ho samozřejmě u toho odsoudějí. Jo, odsoudí, přestože ta oběť se k němu vrátila spoustu.
Ale ty soudci vědí, o co jde většinou.
Ty soudci, nebo většina ví, že typický pro ty oběti je vracet se k tomu pachateli.
Takže vlastně, když to zkrátím, tak právo chrání i lidi, kteří nechtějí být chráněni. To je ono.
Ve většině případů ano. Jako samozřejmě najdou se výjimky, najdou se soudci, který jako pro ně je tohle nepřekonatelný a je velmi těžký jako prokazovat. Ano, vrátila se, protože je to prostě typický pro ty oběti.
To recidíva.
Tak, jo, jako je spíš je daleko těžší před tím soudem prokazovat to, že oběť nemusí být jako troska. Jo, že oběť nemusí přijít jako vošklivá, neučesená, nenamalovaná, uplakaná, úplně zborcená, hubená a podobně, protože ta oběť, to je jako typický představa ideální oběti, to říká i Čírková, prostě jak by měla vypadat ideální oběť.
Ano, tak by měl vypadat i válečný uprchlík, to teďko víme.
Tak. No, ale takhle to není, já jsem měla oběti, ve kterých se to obrátilo, takže byly prostě jako zlí, strašně jako i u toho soudu velmi suverénní, agresivní.
Až psychopatický.
A, tak, ale prostě to je bylo kvůli tomu prostě co zažili, tak se to v nich prostě otočilo úplně jinak.
Aha, zajímavý.
No, nenašli takovou tu správnou hranici, jako najdeme to správnou průsečík toho sebevědomí, ale prostě
dostalo
šlo
to. Dostalo se to do druhého extrému. Neuměli se sebou pracovat.
Přesně tak, jo. Proto já třeba i těm obětem říkám, jako choďte k tomu psychologovi, choďte na ty terapie, protože teď máte pocit, že dobře, jsem ráda, že už s ním nežiju, že už s ním nemám nic společného, odstěhovala jsem se a tak, ale ono tady to, co prožila, vyplave na povrch ve chvíli, kdy to ta oběť zase nejméně čeká a bude to daleko horší. Proto já fakt doporučuji, aby našli správnou tu rovnováhu potom toho života dalšího, když za tímhle udělají tlustou čáru.
Prosím tě, ty jako právník máš i nějaký psychologický výcvik nebo ne? Nebo jsou to zkušenosti, co s tebe mluví?
Mám na fakultě, že jsme měli nějakou jako psychologii, pak jsem si dávala nějaký dobrovolný, volitelný předměty týkající se psychologie, psychopatologie, ale vlastně je to jako moje zkušenost, protože jsem četla spousty znaleckých posudků, mluvím s těma psychologama, s těma znalcema, jsem v kontaktu, spolupracuju, takže spoustu věcí třeba i s nima jako konzultuju. Jasně. Takže to jsou už spíš jako praktický zkušenosti.
Takže se vytříbíš ten svůj instinkt na tyhle ty věci, což je asi grotý profese samozřejmě.
Každopádně z tohohle tématu, který teď probíráme, mi vychází jedna důležitá věc, že i když jste obětí třeba domácího násilí, tak právo vám může pomoct, spravedlnost taky. Ale je tam důležitá věc a to je odvaha, teda rozhodnout se.
Udělat ten první krok.
Což pro mnohý lidi není jednoduchý, ale v životě, aby jsme se posouvali někam dopředu, tak tu odvahu potřebujeme na cokoliv, co nás má někam posunout. Jo? Tak jenom se nad tím zamyslete, že ta odvaha je důležitá a vlastně jich potom každý dost ocení.
A hlavně jako dneska tady máme spoustu institucí,
které dřív nebyly
a které dneska pomáhají těm obětem. Jo? Už to, že ta dotyčná, ta oběť bude zvlášť zranitelnou obětí, což jsou právě třeba ty oběti domácího násilí, ano. jsou zařazeny do té skupinky, budu říkat, zvlášť zranitelných obětí, tak mají právo na psychologickou pomoc zdarma, na advokáta zdarma. Je spoustu organizací, které jim řeknou, tady můžete najít dočasný ubytování, tady vám pomůžeme s tímhle. Takže jako oni nezůstají, ať mají pocit, že když budou bez toho pachatele a nebudou mít kde bydlet, nebudou mít žádný peníze a podobně prostě, tak je spoustu institucí, které jako nabídnou tu pomocnou ruku, nabídnou ji velmi akutně, flexibilně, takže jako není se čeho bát. Dneska tady jsou
To je důležitý určitě říct, protože nevíme, jestli to úplně každý ví.
Ty organizace dneska třeba i jako rovnou projdou s tím člověkem, co má jako první kroky dělat. Jo? Přijde prostě, řekne, já jsem obětí domácího násilí, nebo myslím si, manžel mi dělá tohle, manželka mi dělá tohle, nevím, co mám dělat. A ty organizace vás dokážou už tím jako provést. Jo? Rovnou už mají k dispozici psychologi, dokonce mají třeba navázaný spolupráce s těma advokátama, právníkama, doporučej, ke komu můžou třeba jít. Jo? Samozřejmě je to vždycky na té oběti, jestli si zvolí tady toho doporučeného advokáta, nebo jestli osloví úplně někoho jiného, ale prostě to jsou služby, které jsou poskytované zdarma, mají na to ty oběti nárok, takže už tím a další díky tomu. Já jako advokát je provedu tím trestním řízením. Snažím se dělat všechny kroky tak, abych za prvý minimalizovala počet výslechů, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci. Já snažím se potom v tom adhézním řízení pro ně přisoudit nějaké finanční obnosy. Já vím, že jim to jako nevrátí ten život a to, co jako prožili, ale může jim to pomoct na tom novém startu.
Ano. Jak často dochází ke zneužití týhle věci? Tak jako jsme mluvili o tom sexuálním násilí, že občas je to zneužíváno. U toho domácího násilí taky se to stává? Že vlastně zjistíš, že ten člověk, který byl obětí, takže to byla lež třeba?
Že si jenom vyřizuje účty?
Tak to musím říct, že úplně se mi to jako nestalo. Spíš to nebylo tak intenzivní, aby se to dalo označit jako za trestný čin. Ale nestalo se mi, že by někdo jako si vyloženě vymýšlel. To musím teda zaťukat,
proto
že
má asi každý taky ten práh trošku jinak posunout. Jak to vnímá vlastně ty situace? Jo? Jestli to může být cokoliv, nějaký přimouření očka a už to může v někom vyvolat nějaký pocit ohrožení třeba a pocit
oběti. Hlavně ten pachatel má tendenci to bagatelizovat samozřejmě.
To bez diskuze.
No ale to bagatelizuje ty oběti. Mně jako mnohdy přijde oběť a povídáme o tom, co se stalo, ale to nebylo jako nic to není sranda přece, co mi tady povídáte. Jako to často dělají ty oběti.
Já si myslím, že to je obranný mechanismus těch lidí, aby se s tím jako dokázali nějakým způsobem vyrovnat.
To je vlastně pravda.
To je jako bohužel takhle to
chodí. No, to je princip té vařený žáby, že jo, v podstatě. Jo, že když ji hodíte do horké vody, tak vyskočí, ale pokud začnete zahřívat, tak se chuděra uvaří, protože to přijde normální. Takže na tohle to pozor.
Ono je to plíživý, že jo? Je to dlouhodobý cyklický, zvyšující se intenzita. Tím se prostě jako to násilí vyznačuje. Že?
To je hodně zajímavý, ale je to optimistický, že opravdu jsou ty mechanismy, jak ty lidi, pokud najdou tu odvahu, jsou schopni někam zajít, zatelefonovat a rozjet to. A samozřejmě taky bohužel asi je úplně to okolí a neřeš to. A jo, ono to asi není tak hrozný. Já si myslím, že i v těch rodinách to může být.
No i ta rodina, že jo, tak dřív bylo běžný, vlastně že se všechno zametalo, jako řeknu, pod sukni.
Na malých městech třeba, kde vlastně každému vidí přes plot a tak dále. Jo.
No, tak to taky samozřejmě ovlivní i to, jestli má to zázemí té rodiny. Jo. Jenže někdy je problém to, že ani té rodině se ta oběť nesvěří. Že jo. Ona je pak tak natolik izolovaná, že se nesvěří ani té rodině, která by jí řekla, to jo, ale to není jako normální. Jo, nebo ani se nesvěří těm přátelům, že jo, a nemá prostě takový ten objektivní náhled na to, aby jí někdo řekl, ale ty mi tady vyprávíš věci, které nejsou jako v pořádku.
Tam bych chtěl najít ten klíč, kde to vlastně v těch lidech jako odemknout, jo, kdy, ale možná zase jsme u toho sebevědomí, možná, jo.
A odvahy.
Odvahy a ty vnitřní integrity, vlastně kam až jsme schopni zajít, protože jak říkáš sama, nekončí to někde hezky.
Hmm. No tak já myslím, Denise, že ti poděkujem.
A skončili jsme trošku i optimisticky. Já jsem rád, že ty mechanismy existují, no, že můžou vyhrát ty oběti třeba tvojí pomoc nebo pomoc dalších institucí, které se specializují na konkrétní věci.
Přesně tak.
Není to tak hrozný, jak by se dalo.
Tak nám tady vyplynuly dvě slova, a to je sebevědomí a odvaha. A to se bude hodit nejenom při tom, když se budete bránit třeba domácímu násilí, ale ono se to v životě hodí ke všemu. Tak Deniso, děkuji moc krát.
Já taky děkuji.
Bylo to krásný rozhovor. Děkujeme.
Děkuji.